Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Am ajuns din nou la capitolul 14 în studiul nostru din 1 Corinteni. Am studiat această carte timp de multe, multe luni și ne aflăm acum în ceea ce trebuie să fie cel mai dificil capitol al cărții, dacă nu cel mai dificil capitol din Biblie, din multe puncte de vedere. Și vreau să vă vorbesc cu foarte mare atenție în această dimineață pentru a vă oferi o înțelegere atât de clară pe cât îmi este posibil a dificultăților textului. Vreau să încep prin a spune că nu abordez acest text cu niciun motiv ascuns, ci mai degrabă pentru a încerca cât de bine pot să înțeleg ce spune. Nu încerc să fac din el un mesaj care să vorbească împotriva mișcării carismatice actuale, așa cum am discutat în ultimele luni, ci mai degrabă să vă învăț pur și simplu ce spune textul. Vom desprinde unele aplicații pe parcurs. Și vreau să subliniez din nou, pentru că știu că este dificil pentru unii oameni, pentru că recent am vorbit atât de mult despre acest subiect, este dificil să păstreze în mintea lor faptul că eu nu atac individual persoanele care cred așa cum cred carismaticii, ci mai degrabă mă străduiesc să prezint, cât de bine pot, o înțelegere clară a lucrurilor care sunt în Cuvântul lui Dumnezeu și care vorbesc despre acest fenomen care are loc în mod particular astăzi. Așadar, vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu încercând să înțeleg adevărul lui Dumnezeu și asta este mai degrabă decât un contraatac împotriva unora care m-ar fi atacat în acest moment. Nu am niciun motiv ascuns. Motivul este ca voi să înțelegeți adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu. Și cu acest lucru în minte, vreau să mergem din nou la capitolul 14. Acum, după cum îmi amintesc, acest capitol ne aduce la problema vorbirii în limbi în biserica din Corint. Pavel se ocupă aici de o altă manifestare a carnalității corintenilor. După cum am văzut în studiile anterioare, adevărata prezentare biblică a darului vorbirii în limbi sau a limbilor, cum este numit, poate fi văzută în Fapte capitolul 2, unde vedeți în Fapte 2 că este vorba de o limbă cunoscută. Oamenii l-au auzit vorbit în propriile lor limbi. Acesta este adevăratul dar al limbilor, capacitatea de a vorbi o limbă străină, o limbă necunoscută pentru vorbitor. El le-a dat capacitatea miraculoasă de a vorbi acea limbă pentru a putea comunica adevărul lui Dumnezeu în limba cuiva prezent. De asemenea, a acționat ca un semn în virtutea elementului său miraculos, adică faptul că cineva care nu cunoștea limba o vorbea, a acționat ca un semn că Dumnezeu era prezent și a autentificat mesajul care era proclamat. Am învățat că acestea erau limbi autentice, înțelese de evrei care veniseră din multe țări pentru sărbătorile din Ierusalim, așa cum s-a întâmplat în Fapte 2. Aceasta era atunci, și este important să vă amintiți acest lucru, o expresie inteligibilă a lucrărilor minunate ale lui Dumnezeu în propriile lor limbi. Și veți găsi asta pe măsură ce vă uitați la capitolul al doilea din Faptele Apostolilor. Dumnezeu vorbea. Acesta era începutul noii ere. Noul Testament urma să fie scris. Multe dintre lucrurile vechi, referitoare la iudaism și lucrurile pe care Dumnezeu le revelase în trecut, urmau să fie adăugate. Urmau să fie modificate într-o oarecare măsură în noua eră minunată a Noului Testament. Și Dumnezeu urma să vorbească din nou, iar ceea ce avea să spună urma să fie greu de înțeles pentru mulți dintre evrei. Și pentru ca Dumnezeu să autentifice faptul că El vorbea cu adevărat, El a dat semne și minuni celor care erau mesagerii Săi, cum ar fi capacitatea de a vorbi o limbă străină pe care nu o cunoșteau într-un mod miraculos. Cum nu există niciun motiv să credem că această definiție clară și acest scop al darului limbilor s-au schimbat vreodată. Termenii care sunt folosiți în 1 Corinteni, cuvintele care sunt folosite în limba greacă, sunt exact aceleași cuvinte care sunt folosite în Fapte 2. Nu este dată nicio definiție nouă, astfel că atunci când ajungem la vremea bisericii din Corint, darul limbilor nu este diferit de cum a fost vreodată. Este încă abilitatea miraculoasă dată de Duhul Sfânt de a vorbi o limbă străină, pe care nu o cunoști, dar pe care o cunoaște cineva prezent, pentru a le arăta că Dumnezeu este acolo și că Dumnezeu autentifică mesajul. Confuzia provine din faptul că ei, corintenii, au corupt acest dar foarte simplu și clar, folosindu-l în mod greșit și, în al doilea rând, amestecând cu el conceptul păgând de a vorbi în jargonul extatic, care era atât de comun culturii lor. A fost relativ ușor pentru Satan să falsifice realitatea din cauza acestui extaz cultural păgân care era comun în epoca corintenilor. dar rețineți că adevăratul dar era exclusiv al lui Dumnezeu, pentru că limbile în care se vorbea să poată fi înțelese de oamenii prezenți atunci când erau folosite. Pe de altă parte, discursul extatic era mult diferit. Se baza pe superstiții păgâne, extaz, erotism și senzualism, așa cum am văzut data trecută. Se vorbea într-un jargon necunoscut de nimeni, despre care se credea că este limbajul unui zeu, și se spunea că atunci când vorbești în acel jargon, ai o comuniune privată cu zeul tău. Sensul nu a fost niciodată cunoscut de cel care vorbea, pentru că nici el nu înțelegea ce spunea. Nu a fost niciodată cunoscut de oamenii care ar fi putut auzi, pentru că nu aveau nicio idee despre ceea ce se spunea. Și astfel Pavel spune că ei vorbesc taine. Ei vorbesc un fel de secrete sacre cu zeul lor. Și aceasta este problema care a intrat în biserica din Corint. I-au corupt darul adevărat în acest extaz fals. Și chiar și cei care aveau darul adevărat și întâmplător, erau unii în Corint care aveau darul adevărat, fără îndoială, pentru că capitolul 1, versetul 7 spune așa, că nu duceți lipsă de niciun fel de dar. Dar chiar și cei care aveau darul adevărat foloseau darul adevărat într-un mod greșit, iar apoi restul congregației folosea darul contrafăcut. Și trebuie să țineți cont de aceste două lucruri în timp ce studiem capitolul 14. Uneori Pavel se referă la darul greșit sau la darul contrafăcut, iar alteori se referă la folosirea greșită a darului adevărat. Și acesta este un lucru pe care trebuie să-l deosebiți pe măsură ce parcurgeți capitolul. Astfel, în adunarea din Corint, ei au falsificat în cea mai mare parte acest dar real, l-au transformat în discursul extatic al păgânilor și cu excesele emoționale concomitente, a început să domine adunarea din Corint. Așadar, Pavel scrie pentru a separa închinarea la dumnezeii falși cu obiectivul personal de mulțumire de sine, pentru a o separa de închinarea la Dumnezeul adevărat cu un obiectiv care vizează pe alții. Cu alte cuvinte, am văzut data trecută că oamenii care făceau acest lucru erau foarte egoiști și că ideea pe care Pavel dorea să o transmită era că ei trebuiau să folosească orice dar pe care îl aveau, dacă era cu adevărat un dar real, pentru a le sluji altora, nu ca un lucru egoist pentru a-și lucra singuri o binecuvântare specială extatică. Alexander Hay spune: acești credincioși în zilele lor păgâne au crezut că atunci când vorbeau într-o limbă neînțeleasă de oameni, nici măcar de închinător, vorbeau secrete sau taine cu Dumnezeul lor. Ei credeau că Duhul lor era cel care vorbea. Beneficiul era primit doar de închinător. Nimeni altcineva nu înțelegea. Adoratorul profită de extazul de a se simți într-o astfel de stare și de sentimentul că participă cu adevărat cu duhurile din cercul interior. El nu se gândea la edificarea celorlalți închinători. Pavel pune în contrast acest obiectiv egoist cu obiectivul creștin. Scopul manifestărilor Duhului lui Dumnezeu este ca întreaga adunare să fie zidită. Am încheiat citatul. Și acesta este un rezumat a ceea ce am spus data trecută. Scopul adevăratelor daruri este pentru alții, niciodată pentru tine. Întregul trup trebuie să fie zidit. În capitolul 12 din 1 Corinteni, în versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului și se precizează că este spre folosul altora. Pentru folosul tuturor, în beneficiul tuturor. Iar darul limbilor era pentru a manifesta adevărul lui Dumnezeu altora. Era pentru a vorbi adevărul lui Dumnezeu într-o limbă pe care un necredincios ar auzi-o și ar spune: Doamne, este uimitor. Persoana aceea nu cunoaște limba mea și totuși o vorbește. Dumnezeu trebuie să vorbească prin el. Și apoi când persoana respectivă a continuat să transmită Evanghelia sau să spună adevărul așa cum a făcut Petru în ziua cinzecimii, ar fi existat credința în inima lor pentru că au văzut că Dumnezeu vorbește în virtutea minunilor care au însoțit mesajul. Acum, carismaticii de astăzi și penticostalii își dau seama că există o diferență. Și acest lucru este important, între Fapte 2 și 1 Corinteni 14. Ei recunosc că există o diferență, iar modul în care explică diferența este de obicei acesta. Ei spun că există două tipuri de vorbire în limbi. Există vorbirea în limbi din Fapte 2, care este vorbirea în limbi reale, și există vorbirea în limbi din 1 Corinteni 14, care este vorbirea extatică, privată, devoțională, prin care cineva vorbește într-o limbă necunoscută lui Dumnezeu, personal și privat, pentru autoedificare. Ei recunosc o diferență și rezolvă diferența spunând că există două daruri ale vorbirii în limbi. Eu recunosc o diferență și o rezolv spunând că a existat adevărata utilizare acesteia în Fapte 2 și a existat falsa utilizare acesteia în 1 Corinteni 14. Astfel încât ceea ce găsim în 14 este un alt dar, însă este o pervertire a darului intenționat și un amestec cu contrafacerea păgână. Scripturile nu ne învață nicăieri că există două feluri de vorbire în limbi, unul fiind vorbire în limbi și unul fiind extazul. Motivul pentru care știm acest lucru este că același termen care descrie darul în Fapte 2 îl descrie și în 1 Corinteni 14. Și dacă Dumnezeu ar fi vrut să facă o distinție, ar fi trebuit să folosească un alt termen, dar nu o face. Este exact același cuvânt. Este cuvântul grecesc normal pentru limbi. Așadar, nu există niciun motiv pentru a justifica folosirea egoistă a vorbirii în limbi ca și cum ar fi un dar nou, special. De fapt, pentru noi, și vreau să auziți asta, de fapt, cred că pentru noi, a spune că ceea ce aveau corintenii era un dar adevărat, exercitat cu adevărat, înseamnă a contraargumenta împotriva celui mai elementar adevăr al spiritualității. Biserica corintiană nu ar fi putut manifesta niciodată un dar adevărat în starea în care se afla. O voi pune în felul următor. Poate un grup de creștini care sunt lumești, dezbinători, cu păreri și clișee, carnali, firești, invidioși, cârtitori, certăreți, umflați în pene, care se laudă pe înșiși, îngânfați, imorali, care fac compromisuri cu păcatul, care se înșală unii pe alții, care curvesc, care nu-și fac datoria în căsătorie, care jignesc creștinii mai slabi, care se fac vinovați de poftirea lucrurilor rele, idolatrie, părtășie cu demonii, nesupunere, lăcomie, beție, egoism față de săraci, care profanează masa Domnului. Poate acest grup să exprime oare un adevărat dar al Duhului Sfânt? Ei bine, răspunsul este evident. Ar fi o sfidare a fiecărui principiu al spiritualității dacă ar fi adevărat. Un credincios umblă fie în fire, fie în Duh. Nu există niciun argument cu privire la ceea ce făceau corintenii. Ei umblau în fire. Și dacă aveți o problemă cu asta, citiți capitolul al treilea sau citiți orice capitol de altfel. Atunci când umbli în fire, nu manifesti un dar adevărat în adevărata puterea Duhului Sfânt. Aceasta este o enigmă. Asta nu se poate întâmpla. Așadar, pe măsură ce ajungeți la capitolul 14 din 1 Corinteni, nu trebuie să ajungeți la concluzia că ceea ce aveți aici este un dar adevărat. Altfel, veți încălca orice adevăr de bază despre spiritualitate și modul în care funcționează darurile. Singurul lucru posibil care s-ar fi putut întâmpla aici era greșit, pentru că orice altceva era greșit în viața lor. Astfel, Pavel scrie, la fel ca în primele 13 capitole, pentru a corecta o eroare în adunarea din Corint. El scrie pentru că există o tulburare gravă. Folosirea egoistă, păgână, a vorbirii extatice era justificată ca și cum ar fi fost darul limbilor dat de Duhul Sfânt. Și chiar și cei care aveau adevăratul dar, aparent, îl pervertiseră și îl foloseau pentru a vorbi în felul lor privat când erau necredincioși care nici măcar nu erau acolo. Și o foloseau ca pe un mod de a se ridica la un nivel de superioritate spirituală. Dacă există un lucru comun bisericii din Corint, acesta este că se lăsaseră înghițiți de toate sistemele din lume, iar în acest domeniu lucrurile nu stau diferit. Toate celelalte influențe din lumea lor au intrat în biserică. De ce nu ar avea o abordare lumească și față de religie? Așadar, acesta este un dar care a fost autentic în era apostolică. Credeți-mă, darul limbilor străine este autentic. Săptămâna aceasta am primit o scrisoare de la cineva căruia i-am scris pentru a-i cere permisiunea de a-l cita în carte. Ei au spus, vă vom da permisiunea să citați dacă nu sunteți împotriva darului vorbirii în limbi. Desigur, nu știu cum mă voi descurca cu asta, pentru că nu sunt împotrivă. Există un dar adevărat. Știu ce vor să spună. Cunosc spiritul a ceea ce spun, dar întrebarea mea este dacă există un dar adevărat și nu sunt împotriva acestui lucru. Dumnezeu a dat darul limbilor în epoca apostolică. Dar după cum am văzut din capitolul 13, versetele 8 la 12, acesta a încetat. Și de aceea acest capitol este atât de dificil pentru noi, oameni buni. Pentru că timp de 2000 de ani, adevăratul dar nu a existat și este foarte dificil să reconstruim toate detaliile referitoare la acel lucru. Îndrăznesc să spun că am citit cel puțin 50 de cărți și încă nu am găsit două dintre ele care să fie de acord cu toate detaliile pe această temă. Este uimitor și mă refer chiar și între evanghelici. Așa că în această dimineață vă ofer părerea mea. Sunt unele lucruri pe care nu trebuie să le ghicim, dar sunt unele părți despre care nu avem suficiente informații. Dar un lucru pe care îl știm este că ei, corintenii, erau firești. Și un alt lucru pe care îl știm este că au permis acestui extaz cultural să se infiltreze în congregație. Și un alt lucru pe care îl știm este că adevăratul dar era acela de a vorbi într-o limbă adevărată cuiva care o înțelegea, iar ei nu făceau asta. Așadar, pe măsură ce avansăm, vor apărea și unele absoluturi. Acum să trecem la text. V-am spus data trecută că vom împărți textul în trei părți. Vă puteți uita la schița dumneavoastră cel puțin pentru partea de început a acestuia. Și veți găsi că prima parte a textului este pe ce poziție se află darul limbilor, iar poziția este secundară. Și primele 19 versete vorbesc despre acest lucru. Poziția darului vorbirii limbilor sau limbilor străine este secundară. Următoarea secțiune a capitolului este scopul darului, iar apoi este procedura. Așadar, aveți poziția, scopul și procedura. Și vom acoperi întregul capitol analizându-le. Dar astăzi vrem să analizăm poziția darului vorbirii în limbi. Și v-am spus data trecută că este ceva secundar, iar motivul pentru care este secundar este din cauza faptului că este comparat cu profeția, iar profeția poate edifica, iar limbile nu. Deci este un dar secundar. Observați versetul 26, la sfârșitul versetului. Acesta dă cu adevărat cheia întregului capitol. Toate să se facă spre zidirea sufletească. Cu alte cuvinte, întregul sens al capitolului lui Pavel este că orice faceți, asigurați-vă că edifică trupul. Și aceeași frază este repetată din nou și din nou. Am văzut odată trecută la sfârșitul versetului 4, zidește biserica, versetul 5. Ca să capete biserica zidire sufletească, versetul 12, în vederea zidirii sufletește a bisericii. Cu alte cuvinte, el subliniază din nou și din nou că tot ceea ce faceți trebuie să fie făcut pentru edificarea bisericii. În regulă, acum să ne uităm la poziția între daruri a vorbirii în limbi. Și v-am reamintit data trecută că poziția ei este secundară în raport cu profeția. Și primul punct pe care l-am acoperit data trecută în versetele 1 la 5 a fost că profeția edifică întreaga adunare. Acesta este motivul pentru care vorbirea în limbi este secundară față de profeție, deoarece profeția edifică întreaga adunare. Așadar, în versetul 1 el spune, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. De ce? Pentru că profeția edifică întreaga adunare. Și dacă sunteți în căutarea unei manifestări, a unui dar al Duhului în adunarea voastră, atunci căutați ceea ce va edifica întreaga adunare, cel mai bun dar. Acum vreau să subliniez un lucru pe care trebuie să-l rețineți. În versetul 1, el nu vorbește despre un creștin individual care caută un dar individual. El vorbește despre adunare. El spune, atunci când adunarea se întrunește, adunarea să caute manifestarea darului profeției de la oricine are acest dar. Acum, vrem să vă faceți această notiță mentală. De la capitolul 11 până la capitolul 14, această întreagă secțiune se ocupă de întâlnirea adunării bisericii din Corint. Niciuna dintre ele nu se referă la un timp privat cu Domnul. Niciuna dintre ele nu se referă la o relație personală cu Dumnezeu. Totul vorbește despre modul în care se comportă adunarea. Capitolul 11 vorbește despre cum trebuiau să se comporte femeile în adunare. Capitolul 11 vorbește de asemenea despre cum trebuiau să se ocupe de cina Domnului și de agapă, masa dragostei, atunci când se întâlneau împreună. Capitolul 12 despre cum își foloseau darurile atunci când se întâlneau împreună. Capitolul 13 despre cum trebuiau să manifeste dragoste atunci când se întâlneau împreună. Capitolul 14 despre cum foloseau darul limbilor atunci când se întâlneau împreună. Totul este în adunare, de la capitolul 11 la 14. Iar atunci când oamenii carismatici și penticostali vor să ia capitolul 14 și să-l facă să se refere la vorbirea în limbi, în momentele devoționale private, ei îl scot complet din contextul în care există în carte, care discută în întregime conceptul de întâlnire în adunare, așa cum facem noi în această dimineață. Acum Pavel spune, când vă întâlniți, în loc să doriți tot acest tip de manifestări extatice și să căutați acest dar, căutați să vedeți profeția manifestată, iar Dumnezeu să vă poată vorbi din cuvântul său. Apoi în versetul 2 ne amintim că spune, cine vorbește în altă limbă? Și aici am văzut că cel mai probabil se referă la vorbirea lor extatică. Nu vorbește oamenilor, ci unui Dumnezeu. În greacă este către un zeu. Și v-am menționat o posibilitate interesantă aici. Și nu voi fi total dogmatic în această privință, dar cu cât o studiez mai mult, cu atât îmi place mai mult. Și anume că atunci când aveți termenul limbă, la singular este foarte posibil ca Pavel să se referă la darul extatic. Iar atunci când îl folosește la plural, se referă la adevăratul dar. Motivul pentru care spun asta este că nu poate exista decât un plural în ce privește limbile. Nu poate exista un plural în bâlbâială. Nu există mai multe feluri de bolboroseli. Există doar un fel, bâlbâială. Nu spui ce fel de bolboroseli vorbești. Nu există mai multe feluri, există doar unul. Și acesta poate fi motivul pentru care traducătorii King James au pus cuvântul necunoscut, taină, atunci când este folosit la singular. Poate că au recunoscut această nuanță în scrierea lui Pavel. Și astfel, poate că ceea ce el spune aici în versetul 2, mi se pare cel mai bine, este că se bâlbâie literal. Cel care vorbește în această vorbire extatică nu vorbește oamenilor, ci unui zeu. Cu alte cuvinte, el nu face decât să caracterizeze fenomenul lor particular, căci nimeni nu-l înțelege. Iar asta l-ar include pe adevăratul Dumnezeu într-un sens. Cu alte cuvinte, acesta nu este genul de vorbire al lui Dumnezeu, dar el se referă practic la oameni, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cum vă amintiți că în religiile misterioase, termenul taină era un cuvânt mare, așa că el le spune, și vă reamintesc de săptămâna trecută, le spune, când vorbiți în extazul vostru, nu vorbiți cu nimeni. Și chiar aici este prima pervertire, pentru că toate darurile au fost menite să zidească pe altcineva decât pe tine. Iar dacă nu sunt folosite pentru a vorbi oamenilor, atunci sunt pervertite. Și apoi le pune în contrast cu profeția în versetul 3, spunând, cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Și astfel el pune în contrast discursul extatic păgân cu profeția, care spune cu adevărat adevărul lui Dumnezeu către inimile oamenilor. Acesta este un contrast extraordinar. Apoi continuă să abordeze problema egoismului lor în versetul 4. Am văzut acest lucru. Cine vorbește în altă limbă? Cel care rostește această vorbire extatică se zidește pe sine însuși, iar eu nu iau asta ca fiind un lucru bun. Și v-am arătat data trecută că în 1 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 10, aveți o ilustrare a tipului rău de edificare, de zidirea cuiva doar într-o poziție în care va cădea. Și apoi v-am amintit că în capitolul 10, cu versetul 23 și 24 din 1 Corinteni, el spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. El spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Iar în versetul următor spune, ar trebui să căutăm edificarea altora, nu a noastră. Iar autoedificarea și tipul greșit de edificare sunt deja în vocabularul său ca negații, astfel încât cred că este ușor să le încadrăm aici. Și că ceea ce el spune este oarecum caustic, oarecum sarcastic, sublinind egocentrismul lor și spunând, cel care vorbește aceste baliverne nu face decât să se zidească pe sine, ca și cum ar fi o chestie de construire a egoului, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Așadar, în adunare nu este loc pentru acest tip de discurs extatic. Acum, versetul 5, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Acum, observați schimbarea. El renunță la singular și folosește pluralul. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. Aș vrea ca voi toți să aveți darul adevărat. Dar chiar dincolo de darul adevărat, aș prefera să profețiți, pentru că cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Iar darul adevărat este în regulă dacă este folosit în contextul potrivit. Iar cineva care vorbește acea limbă este acolo, iar atunci este interpretat cu adevărat pentru ca biserica să-l înțeleagă. Dar în afara acestei situații, nu are niciun scop. Astfel, profeția edifică întreaga biserică. În consecință, limbile ocupă un loc secundar, chiar și darul adevărat. Iar darul fals nu are niciun loc. Acum al doilea principiu, îl aveți pe schiță. Al doilea motiv pentru care limbile sunt secundare este, și îl urmează pe primul, că limbile sunt neinteligibile. Limbile sunt neinteligibile și vom zbura un pic pe aici, așa că rămâneți cu noi. Limbile sunt neinteligibile, versetul 6. În adevăr, fraților, și aici din nou se referă, fără îndoială, la darul adevărat, dacă luăm această utilizare a singularului și pluralului. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi? Cu alte cuvinte, el spune, chiar dacă eu, apostolul Pavel, cu toată influența și toată evlavia pe care le am, dacă eu, apostolul Pavel, vin la voi și vă vorbesc cu adevăratul dar al limbilor, la ce vă va folosi? Voi vorbiți greaca. Nu aveți nevoie de mine să fac asta. Așa că el spune, dacă nu vă vorbesc prin revelație sau cunoaștere sau profeție sau învățătură, nu are niciun sens pentru voi. Nu vă va fi de folos. Nu vă va fi de folos. Și ceea ce spune el de fapt este că vorbirea trebuie să fie inteligibilă pentru ascultători. Și din moment ce toți vorbeau greaca, nu avea niciun sens ca Pavel să vină și să vorbească într-o limbă străină. Este uimitor pentru mine astăzi că am văzut acest segment al bisericii punând atât de mult pres pe comunicarea neinteligibilă, pe care nimeni, nici măcar vorbitorul, nu o înțelege. De asemenea, este uimitor să observăm că de foarte multe ori, atunci când interpretarea este așa zis dată ca o interpretare adevărată, se poate indica faptul că, de fapt, nu este deloc o interpretare adevărată. Există foarte multe mărturii care arată că oamenii au experimentat vorbirea în ebraică sau orice altceva, iar cineva dă o traducere care nu are nicio legătură cu ceea ce au spus. Și cumva, astăzi, am făcut un fel de vacă sacră, un fel de înălțare în ierarhia spirituală din oameni care nu au fost capabili să comunice cu nimeni. Pavel spune, dacă aș veni și aș folosi adevăratul dar, nu ar însemna nimic pentru voi, pentru că vorbiți greacă. Acum, în versetul 7, el începe să ilustreze acest punct. Și spune, chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o lăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu lăuta? Aici fluierul ar fi un flaut, iar harpa ar fi orice fel de instrument cu coarde. Acestea erau cele mai comune instrumente din acea vreme. Erau folosite la banchete, în mormântări și ceremonii religioase, astfel încât oamenii înțelegeau la ce se referă. Dar veți observa că în versetul 7 el spune, lucrurile neînsuflețite, fără suflet, neanimate, fără nicio viață, instrumente neanimate care erau cunoscute pentru muzica frumoasă și stările de bucurie sau tristețe pe care le creau. Aceste tipuri de instrumente, cu excepția cazului în care se cântă la ele cu o distincție în ton și ritm, nu înseamnă absolut nimic. Observați în versetul 7 termenul, dacă nu dau sunete deslușite, se spune literal în greacă. Înseamnă cu excepția cazului în care există o diferență. Cu alte cuvinte, trebuie să existe o variație în sunet pentru a avea sens. Trebuie să existe o variație studiată, calculată. Un flaut sau o harpă au sens doar atunci când există o variație semnificativă în sunet. De exemplu, Mary Jane Duncan cântă minunat la pian. Avem pe cineva în familia noastră care cântă la pian, Melinda, are 3 ani. Cântă aceleași note, atinge aceleași taste și știi ce se întâmplă. După aproximativ 30 de secunde îi spune, Melinda, ai milă, nu mai cânta la pian. De ce? Pentru că lipsa unei variații adecvate a tonurilor nu creează altceva decât disonanță și haos. Și asta este ceea ce spune Pavel aici. Sunetul singur, chiar și de la un instrument frumos, nu înseamnă nimic dacă nu există o variație semnificativă în ton, astfel încât cineva să înțeleagă melodia, astfel încât cineva să înțeleagă linia melodică. Veți spune, ei bine, care este ideea acestei analogii, John? Ideea este că nu poți fi avantajat și nu poți fi edificat atunci când auzi pe cineva vorbind dacă nu există o variație înțeleasă a tonului care comunică sensul. Iar Pavel spune, nu folosește la nimic să o faci altfel. Chiar și adevăratul dar al limbilor străine folosite cu oameni care nu-l înțeleg este inutil, ca să nu mai vorbim de bolboroseală, care este întotdeauna inutilă. El merge mai departe în versetul 8 și dacă trâmbița sau goarna dă un sunet încurcat, cine se va pregăti pentru luptă? Adică vă puteți imagina dacă toată lumea se pregătește de război, iar tipul se trezește și suflă după orice melodie veche vrea el? Și toată lumea se duce undeva, dar nu știu dacă să se ridice din pas sau să se întoarcă în pat sau să-și pună armura sau ce să facă. Este foarte evident că trâmbița trebuie să aibă variații semnificative pentru a avea sens. O trompetă militară era cel mai clar și cel mai puternic dintre toate instrumentele, dar niciun soldat nu ar fi avut idee ce să facă dacă nu ar fi fost suflat ceva cu semnificație. La versetul 9, el continuă cu alte ilustrații. Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Așadar, vedeți, ideea este că nu există vreodată absolut nicio semnificație pentru bolboroseală, până în momentul în care cineva o înțelege. Și singurul moment semnificativ pentru folosirea adevăratului dar în era apostolică era atunci când era cineva acolo care înțelegea limba. Și dacă se întâmpla în adunarea credincioșilor, atunci era tradus pentru ca credincioșii să poată fi edificați. Trebuie să fie ușor de înțeles. Altfel, doar sufli în aer. Așadar, Pavel le desenează niște imagini destul de satirice și sarcastice corintenilor. Instrumente muzicale atât de dezacordate încât nu pot fi recunoscute, ca și în cazul unei trâmbițe a armatei, atât de incompetente încât armata habar nu are ce se întâmplă. Iar el spune, cam asta se întâmplă în adunarea din Corint. Confuzie pură, haos pur. Iar Pavel încearcă să-i facă pe acești credincioși să recunoască și să realizeze că scopul darurilor Duhului este de a vesti Evanghelia celor nemântuiți și de a învăța poporul lui Dumnezeu adevărul sau de a autentifica pe cei care vor face ambele lucruri. Iar acest lucru se poate face doar prin cuvinte inteligibile. Și astfel, cu ironie și puțin sarcasm, cu multă răbdare și cu ilustrații minunate, el încearcă să spargă bariera ignoranței, emoției și superstiției care existau în biserica din Corint. El trece la o ilustrație în domeniul limbilor, în versetul 10, după cum urmează. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Acum el insistă asupra aceluiași punct. E ca un fermier care are același teren pentru că e foarte arid. El continuă să spună același lucru din nou și din nou și din nou, sperând că mai devreme sau mai târziu îl va termina de arat. Sunt multe feluri de limbi. Ni se spune astăzi că există probabil 3.000. Sunt multe feluri de limbi în lume, multe tipuri de glasuri. Întâmplător, acesta este un termen foarte general, iar glasuri înseamnă pur și simplu sunete. Același cuvânt este folosit și pentru instrumente, în versetul 7. Deci este un cuvânt cu multe sensuri. Există tot felul de sunete, spune el, totuși niciunul din ele nu este fără sunete înțelese. Iar aici el îl aplică limbajului, după cum arată foarte clar versetul 11. El spune în versetul 11, dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului sau al vocii, voi fi un barbaros pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un barbaros pentru mine. Acum el spune, dacă nu vorbești într-un limbaj pe care îl pot înțelege, suntem doi barbari care încearcă să vorbească. În cazul în care nu înțelegeți ce este un barbar este un termen pentru un străin, iar un barbar era oricine care nu vorbea greacă. Așa că el spune pur și simplu, dacă vorbești în astfel de termen, pur și simplu nu vom comunica. El spune, vom fi ca doi barbari neavând nicio limbă comună. Un lucru interesant despre cuvânt. Cuvântul barbaros este din nou un cuvânt care este onomatopeic. Vă amintiți? Un cuvânt care sună, vă amintiți, bzz și zip și his. Oricare dintre aceste tipuri de cuvinte care pur și simplu repetă un sunet. Ei bine, acest cuvânt, de fapt, este repetarea lui bar, bar. Și ceea ce vrea să spune este dacă vorbești așa și nu înțeleg sensul la ceea ce spui, este pentru mine doar bar, 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 bar. Nu înțeleg și nu are niciun sens. Deci, vedeți, ideea este inutilitatea limbajului neinteligibil și a jargonului păgân. Nu avea absolut nicio semnificație. Este contrar tuturor legilor sunetului și semnificației, conform versetului 10. Totul are sens, mai puțin ceea ce faceți voi. Toate limbile comunică, dar nu și ce faceți voi. Și amintiți-vă, oameni buni, că ei puteau fi chiar acuzați de folosirea greșită a adevăratului dar, vorbind o limbă ca și cum ar fi un mare dar spiritual pe care îl fac, când nimeni de acolo nu ar înțelege-o. Acesta trebuia folosit doar atunci când erau acolo persoane care vorbeau acea limbă. Și va intra în detalii în acest sens mai târziu în acest capitol. Așadar, nicio lucrare spirituală nu poate fi realizată cu astfel de confuzie. Necredincioșii vor intra, se vor uita în jur și vor spune în versetul 23: oamenii aceștia sunt nebuni. Cu alte cuvinte, sunt într-o frenezie care nu este cu nimic diferită de cea a închinătorilor de anii. Ei trec prin același tip de extaz ca acei oameni din templu și nu se poate vedea nicio diferență în biserica creștină față de ceea ce văd în templul zeiței Diana. Acum, al doilea subpunct este că limbile sunt neinteligibile. Se încheie cu același punct ca primul. Uitați-vă la versetul 12. Tot așa și voi, fiindcă râfniți după darul duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. Sunteți atât de zeloși pentru dar? Doriți atât de mult darurile duhovnicești? Doriți atât de mult lucrurile Duhului? Doriți atât de mult manifestarea Duhului? Ei bine, dacă vreți asta, atunci vorbiți ceea ce va fi adevărata manifestare pentru a edifica cu adevărat biserica. Întâmplător, așa încheiat prima secțiune în versetul 5, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Acesta este modul în care se încheie fiecare dintre aceste puncte. Căutați ca biserica să fie edificată. El se ocupă cu adevărat de egoismul lor. Corintenii au venit împreună, toți căutau această experiență, toți căutau acest extaz, voiau experiența senzuală. Și încă mai avem asta și astăzi. Și cred că o parte din ceea ce se întâmplă în mișcarea carismatică și penticostală este că toți caută această experiență personală. Când Pavel spune, aceasta este antiteza darurilor spirituale, care trebuie să caute să zidească trupul. Deci poziția vorbirii limbilor este secundară. Motivul numărul 1, pentru că profeția va edifica biserica. Și numărul 2, limbile sunt neinteligibile și, în consecință, au o utilizare foarte limitată. Și întâmplător, această utilizare limitată a fost limitată și în era apostolică. Bun, al treilea punct de pe schița dumneavoastră. Vorbirea în limbi este secundară în al treilea rând, deoarece efectul vorbirii în limbi este mai degrabă emoțional decât mental. Efectul vorbirii în limbi este mai degrabă emoțional decât mental. Și asta este ceea ce el subliniază în versetul 13. Acum priviți, de aceea cine vorbește, și iarăși la singular, în altă limbă, să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Acum, acesta este un verset foarte dificil de interpretat. M-am gândit de multe ori în timp ce citeam acest verset, mă rugam, Doamne, să pot interpreta acest verset, este dificil. Cine vorbește în altă limbă să se roage, să aibă și darul să o tălmăcească. Ce vrea să spună? După cum știm deja din studiul nostru, ei vorbeau în acest fel privat de comunicare extatică cu Dumnezeul lor, în limba Dumnezeului lor, crezând că se rugau Dumnezeului adevărat și că era cu adevărat de la Duhul. Însă rugăciunea în bolboroseli nu a fost niciodată intenția darului. A fost întotdeauna pervertirea. Iar Pavel spune, dacă vă rugați bolborosind, sau cel care se roagă în bolboroseală, literal, să se roage cu scopul de a traduce sau cu scopul literal de a interpreta. Cu alte cuvinte, cred că este un pic sarcastic. Hei, tu care ești atât de ocupat să te rogi în bolboroseala ta, de ce nu te rogi pentru ceva care să aibă vreo semnificație pentru cineva? Și în cazul în care credeți că acest lucru forțează problema, dacă citiți cu atenție epistolele către corinteni, veți descoperi că un astfel de sarcasm și o astfel de ironie sunt introduse în multe, multe ocazii. Cu alte cuvinte, cel care este atât de nerăbdător să se roage în limba sa privată, să se roage mai degrabă pentru darul inteligibil. În timp ce te rogi în jargonul tău, cere lui Dumnezeu ceva de care să poată beneficia și restul trupului, pentru că ceea ce faci tu este foarte egoist. Acum probabil că cineva va zice, vai John, chiar ai forțat asta în verset. Ei bine, există o altă alternativă. Cealaltă alternativă este aceasta. De aceea cel care vorbește într-o limbă necunoscută să se roage să primească darul tălmăcirii. Acum, dacă o luăm așa, atunci înseamnă că putem căuta anumite daruri, nu? Că dacă vrem darul interpretării sau orice alt dar, tot ce trebuie să facem este să ne rugăm pentru el, corect? Este oare adevărat? Ei bine, 1 Corinteni 12 cu 11 spune că Duhul Sfânt dă darul cui dorește el. În 1 Corinteni 12 cu 30, acum priviți. 1 Corinteni 12 cu 30 spune: toți vorbesc în alte limbi, toți tălmăcesc. Și care este răspunsul sugerat de construcția în greacă? Nu! Nu! Dumnezeu nu a spus niciodată că ne putem ruga pentru orice dar pe care îl vrem, că putem căuta orice dar vrem. Acest verset nu poate spune că ar trebui să căutăm darul tălmăcirii. Am să vă arăt un alt motiv. Uitați-vă la versetul 28 din capitolul 14. Versetul 28. Priviți aici. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică. Cu alte cuvinte, dacă cineva are de gând chiar să folosească adevăratul dar, ascultați asta, pe care un păgân prezent l-ar înțelege, ar trebui să nu o facă decât dacă știe că există un interpret prezent care îl va interpreta. Și dați-mi voie să adaug asta, oameni buni. Ei trebuie să fi știut atunci cine avea darul interpretării, iar pentru aceștia darul era limitat, vedeți voi. Era atât de limitat încât nu puteau face acest lucru nici măcar dacă persoana respectivă nu era prezentă. Așadar, nu există nicio posibilitate ca acest verset să învețe o persoană să caute darul tălmăcirii. Singura altă alternativă este ca Pavel să-i admonesteze cu adevărat puțin și să le spună: în timp ce trâncăniți, de ce nu vă rugați ceva inteligent? Cum ar fi să-i cereți lui Dumnezeu ceva care să însemne ceva pentru voi? Sper că asta vă ajută să înțelegeți ideea. În versetul 14, el spune: fiindcă dacă mă rog în altă limbă, acum fiți atenți la asta, cuvântul este pneuma. Îmi place să cred că ar putea fi tradus astfel: suflarea sau vântul meu se roagă, dar mintea mea este nefolositoare. Deci știți ce fac? Suflu aer în văzduh. Asta e tot. Pneuma poate fi tradus prin duh, suflare, vânt. Unii ar spune chiar că se referă la sentimente sau trăiri interioare. Carismaticii, în cea mai mare parte, consideră că este vorba de Duhul Sfânt. Nu este corect, pentru că se spune Duhul meu se roagă, iar ei spun: dar Duhul Sfânt este Duhul meu. Da, dar este comparat cu mintea mea. Și dacă mintea umană este un capăt al comparației, trebuie să ai respirația umană sau spiritul uman la cel al capăt al comparației. Trebuie să fii echilibrat și atent acolo. Așa că el spune: dacă mă rog în jargon, poate că suflarea mea se roagă, dar mintea mea este nefolositoare. Cu alte cuvinte, nu se întâmplă nimic benefic. Nu există rodire. Așadar, rugăciunea într-o altă limbă sau bolboroseala este lipsită de rațiune. Dacă mă rog într-o limbă necunoscută, este doar respirația mea sau vântul meu sau spiritul meu sau sentimentul meu interior, oricare ar fi termenul pe care îl doriți. Este doar suflare în aer ca păgânii. Eu nu înțeleg ce spun, tu nu înțelegi ce spun, eu suflu aer în aer. Așadar, darul contrafăcut doar a creat o experiență emoțională, nu a avut niciun beneficiu mental. Preiubiților, știți la fel de bine ca mine că în cuvântul lui Dumnezeu nu există niciodată un moment în care Dumnezeu să vrea ca noi să fim fără minte. Sunteți de acord cu asta? Niciodată nu există o setare stabilită în care creierul vostru să fie oprit, niciodată. Nu există niciodată un moment în care Dumnezeu vrea ca noi să funcționăm pe baza emoțiilor pure, fără înțelegere, niciodată. Și aici, ceea ce aveți este un lucru greșit. Aveți experiențe emoționale fără minte, care nu au niciun sens, niciun înțeles. De fapt, în Matei 22 cu versetul 37 se spune: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu ce? Cu tot cugetul tău. A te ruga sau a cânta într-o limbă este inutil. Inutil pentru tine, inutil pentru oricine altcineva. Este o emoție fără rațiune. Versetul 15. Ce este de făcut atunci? Care este concluzia mea? Personal, pentru mine, mă voi ruga cu Duhul, cu suflarea, cu partea interioară a mea, sau cum vreți să-i spuneți, mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu ce? Cu mintea. E bine, când vorbesc cu Dumnezeu, va veni din interiorul meu și voi spune lucruri. Îmi voi folosi respirația sau Duhul, dar îmi voi folosi și creierul. Și voi cânta cu Duhul și cu suflarea mea, dar voi cânta și cu mintea mea. Se pare că obișnuiau să cânte și în limbi extatice. Avem asta și astăzi printre carismatici care cântă în limbi. Pavel spune: eu nu fac asta. Ce rost are, în afară de a arăta tuturor că am ideea acestui mic limbaj de rugăciune privat între mine și Dumnezeu, care mă conectează într-un mod special? Foarte egoist. Așa că Pavel spune: mă voi ruga cu Duhul și cu mintea mea și voi cânta cu suflarea și cu mintea mea, dar nu fără minte. Ascultă, te rogi în română și Dumnezeu înțelege și cânți în română și Dumnezeu înțelege. Lasă-mă să spun, asta este mult mai bine decât să vorbești cu Dumnezeu într-un fel de bolboroseală, indiferent de ce spune cineva. Dumnezeu nu are nevoie de asta. Și iată o notă de subsol interesantă. Cuvântul a cânta însemna inițial a cânta la harpă. Apoi a ajuns să însemne, ascultați aici, a cânta acompaniat de harpă. Sunt unii oameni care spun astăzi că biserica ar trebui să nu aibă instrumente muzicale. Cuvântul a cânta însemna inițial a cânta în acompaniamentul harpei. Acesta este modul în care a fost folosit în Septuaginta și, fără îndoială, acesta este modul în care a fost înțeles în Noul Testament. Așadar, noi folosim instrumente. Versetul 16. Ne vom grăbi până termin aici. El spune: dacă nu te închini cu mintea ta atunci când aduci mulțumiri și prezint următorul pas al minterii, dacă aduci mulțumiri cu Duhul sau suflarea, cu alte cuvinte, când intri în această stare, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Nici măcar nu se putea auzi vreun amin pe acolo. Observați expresia cel lipsit de daruri. În greacă cuvântul este idiotes. Cuvântul înseamnă aici ignorant și înseamnă pur și simplu cineva ignorant al limbii pe care o vorbești. Și dacă mergi înainte și îți spui mulțumirea, persoana care e ignorantă cu privire la semnificația ceea ce ai spus nu poate nici măcar să spună amin la mulțumirea ta, pentru că nu înțelege ce spui. Acum, iubiții mei, amin este pur și simplu un adjectiv ebraic care înseamnă adevărat, așa să fie, frate, bine, așa să fie, sunt cu tine și orice altă idee similară. Știți cât de important era acest lucru în sinagoga evrească? Era atât de important încât abia puteai să-ți termini mesajul din cauza aminului. Permiteți-mi să vă dau câteva citate de la rabini. Cel care spune amin este mai mare decât cel care binecuvântează. Iată încă una. Oricine spune amin, pentru el se deschid porțile paradisului. Iată încă una. Oricine spune amin scurt, îi se vor scurta zilele. Oricine spune amin distinct și lung, îi se vor lungi zilele. Și știți ce s-a întâmplat în sinagogă? A fost un concurs pentru a vedea cine poate să spună cel mai lung amin pentru a intra în împărăție. Acest lucru era de asemenea comun în biserica primară, deși mult mai autentic. Și el spune, uite, este minunat să fim de acord. Știți că există oameni în biserica de astăzi care cred că dacă cineva spune amin, tu spui, cine e ăsta? Amin? Amin, corect. Dar el spune, dacă tot ce aveți este un extaz orb emoțional, nimeni nu poate fi de acord, pentru că nimeni nu știe ce se întâmplă. Nu înțelegeți ideea. Vedeți voi, când vă adunați, oameni buni este în beneficiul tuturor și orice faceți, dacă prin asta lăsați deoparte pe altcineva, este greșit. Versetul 17. Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos. S-ar putea să faci o treabă grozavă și, dacă se întâmplă să ai un dar adevărat sau orice altceva, s-ar putea ca în inima ta să te gândești, Doamne, ce recunoscător sunt lui Dumnezeu. Dar nimeni altcineva nu este edificat, iar asta înseamnă că este greșit, pentru că ați ratat scopul adunării, ați ratat ideea de a vă aduna împreună. Acum cineva ar putea spune, tocmai de aceea învățăm că acest lucru trebuie făcut în particular. Dar vedeți voi, aceasta este și ideea, pentru că niciodată nu a fost un lucru privat. Darul vorbirii în limbi a fost întotdeauna pentru cineva prezent care vorbea limba. Ce rost ar avea să o facem în particular? Și aici el spune că nici măcar în public nu folosește la nimic dacă cineva de acolo nu înțelege ce spui. Versetul 18. Acum, Pavel face ceea ce a făcut mai devreme în capitol. El spune, am fost cam dur cu chestia asta și nu vreau să vă faceți o idee greșită despre limbi sau vorbirea în limbi. Eu cred că este un dar adevărat. Așa că el spune, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Observați din nou la plural. Iar aici cred că se referă la darul adevărat. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Acum el spune, dacă vă întrebați dacă sunt un pic pe din afară și nu prea înțeleg toate aceste fenomene, vreau doar să știți că probabil am făcut asta mai mult decât oricare dintre voi. El avea adevăratul dar, a fost apostol, a avut darurile unui apostol, conform 2 Corinteni 12:12. El a exercitat aceste daruri și, fără îndoială, în timp ce călătorea, a folosit acest dar. Cum a folosit acest dar? Ei bine, în primul rând, sunt sigur că nu l-a folosit ca un limbaj privat de rugăciune. În al doilea rând, sunt sigur că nu l-a folosit în întâlnire creștine pentru a arăta că era spiritual. În al treilea rând, sunt sigur că nu l-a folosit pentru propriul său beneficiu. Am să vă spun cum l-a folosit. L-a folosit în ocazii în care a călătorit într-un loc unde erau oameni care vorbeau o limbă străină. Și Dumnezeu i-a dat abilitatea de a vorbi acea limbă pentru ca ei să știe că Dumnezeu era prezent și că se întâmplase o minune. Apoi le vorbea despre adevărul lui Dumnezeu și ei se converteau. A fost un misionar al neamurilor. Și fără îndoială, de multe ori în călătorile sale misionare, ar fi putut folosi acest dar. Dar este interesant pentru mine că l-a clasat atât de jos încât niciodată, în întreaga sa slujire și în scrierile sale, nu se referă la folosirea lui, cu excepția acestui caz, și nu dă nicio ilustrație. Dar el spune, chiar dacă am acest dar, versetul 19, totuși în biserică, adică este bine pentru evangelizare, este bine când trebuie să vorbești cu acei păgâni într-o limbă pe care o înțeleg și să le arăți că Dumnezeu este prezent și că Dumnezeu vorbește, dar în biserică, acum fiți atenți la asta, voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Acesta este cu adevărat sfârșitul textului. Acesta este scopul. Acum vreau să vedeți ceva interesant. 5 la 10.000 nu este un raport. Știți ce este 10.000? Este cuvântul grecesc murioi și este cuvântul care este folosit aici pentru că este cel mai mare număr din matematica greacă pentru care exista un cuvânt. Înțelegeți asta? De exemplu, în Apocalipsa, vă amintiți când se vorbește despre îngeri și se spune și erau de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Continuă să repete murioi și murioi și încă murioi și iar murioi, pentru că acesta este cel mai mare cuvânt care a existat pentru un număr. Și astfel spui, literalmente, în engleză sau română, am spune așa, aș prefera să spun 5 cuvinte înțelese decât catralioane de cuvinte aiurite. Nici măcar nu există o comparație. Aș prefera să spun, am ceva de spus și să mă așez decât să spun un catralion de lucruri în contradictoriu. Acesta este punctul său de vedere. De ce? Pentru că nimeni nu va învăța, iar eu vreau să-mi folosesc glasul pentru a învăța și pe alții. Așa că el conchide în versetul 20. Fraților, nu fiți copii la minte. Și ne vom opri chiar aici. Maturizați-vă, maturizați-vă. 1 Corinteni 13 cu 11. El a spus, când eram copil, vorbeam ca un copil. Când m-am făcut-o mare, am ce? Am lepădat ce era copilăresc. Aceeași idee. Acum dați-mi voie să vă spun ceva și acest lucru este foarte important în încheiere. Care sunt lecțiile de aici? Ascultați-mă. Ne spune acest pasaj cum să gestionăm limbile în biserica de astăzi? Nu. Nu chiar, pentru că ele au încetat. Dar ce ne arată? În primul rând, ne arată că mișcarea carismatică modernă este, acum priviți asta, și spun asta cu mare dragoste și mare îngrijorare, dar cred asta în inima mea, că mișcarea carismatică de astăzi este din nou aceeași problemă veche din Corint. Ascultați. De ce? Ei le folosesc în adunările lor de astăzi. Ei vorbesc în bolboroseli. O fac pentru autoedificare privată. Ei caută mai degrabă experiența emoțională decât înțelegerea intelectuală. Ei cântă în limbi, sunt absorbiți de propriile lor experiențe. Ei se laudă cu neinteligibilul, ca și cum ar fi o comuniune secretă cu Dumnezeu. O fac printre credincioși, iar misionarii lor nu au adevăratul dar de a ajunge la oameni cu limbi diferite. Așadar, ceea ce văd acolo este o oglindă a acestei probleme. Ce învățăm din asta? Iată, învățăm în primul rând să accentuăm proclamarea și învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Să ne adunăm pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să-l putem înțelege, să facem orice facem cu orice dar pe care îl avem pentru a zidi pe altcineva, să nu căutăm niciodată o experiență spirituală egoistă, să nu savurăm niciodată emoționalul, ci cunoașterea, să fim atenți la contrafacerea lui Satan, să facem toate lucrurile cu o minte limpede și deschisă la adevărul lui Dumnezeu. Și iubiților, cea mai mare tragedie care decurge din mișcarea modernă a vorbirii în limbi este că ei ratează adevărata lucrare a Duhului Sfânt. Vă amintiți de câinele din fabula antică care, în timp ce traversa un pod cu un os în gură, s-a uitat peste margine și a văzut în apă reflexia. Iar osul din reflexie arăta atât de bine, mai bine decât cel din gură, încât a renunțat la substanță pentru umbră și a fost foame. Și mă tem că mulți dintre prietenii noștri dragi din această mișcare au renunțat la substanța și realitatea din Efeseni 5:18 pentru umbra unei experiențe carismatice și vor rămâne flămânzi. Haideți să ne rugăm! Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru timpul petrecut în această dimineață în cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru fiecare persoană de aici. Tată, știm că mulți dintre prietenii noștri care sunt aici cu noi în această dimineață au venit probabil cu anticipația unui mesaj diferit de acesta. Mă rog ca ei să înțeleagă că, pe măsură ce studiem Scriptura, Tu ai un scop în a ne învăța tot ceea ce ne înveți. Tată, mă rog ca Tu să le slujești, mai ales prin părtășia noastră, Tată, în ciuda faptului că poate nu am transmis mesajul de care aveau nevoie inimile lor. Îți mulțumim pentru dragostea părtășiei de care ne bucurăm. Ne rugăm ca atunci când vom pleca să fie cu o inimă reînnoită pentru a Te iubi și a Te sluji și pentru a căuta voia Ta pentru gloria Ta. În numele lui Isus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.